Bueno, pois continuamos neste entre nós. En esta xornada imos a falar novamente do Lalín con Gusto. Chegamos á segunda edición deste Lalín con Gusto esta fin de semana, sábado 16, domingo 17, e é unha actividade novidosa. Falamos da tarde gastronómica infantil, vai a ter lugar na tarde do domingo. En ela vai a participar a dietista Vanessa Taboada. Vanessa, moi bo día.
Moi bo día, Gómez.
Que tal, como estás?
Aquí estamos.
Agardando a que chegue xa a fin de semana para poñernos as botas en un camillordito co tema gastronómico, porque hai que comer de todo, como ti sempre dis, se pode comer de todo, pois dunha maneira controlada. Que lle dis a trasladar aos máis novos de Lalín neste taller infantil de gastronomía?
Pois a ver, o que queremos é promocionar hábitos de vida saludable en canto á alimentación, e para elo imos facer unhos menús que a encargada será Patricia, a da Cunca. O que queremos é, a ver, que vexan os nenos que os papás tamén dos rapaces, porque vai ser un obradoiro con nenos con idades comprendidas entre 4 e 10 anos.
Ajá.
No que os nenos aprenderán un pouquiño a cociñar, por exemplo, uns bombos de remolacha, tamén vai a facer unha pizza saudable, unhos xeados saudables, e imos facer tamén, bueno, vai facer Patricia unhas galletas Oreos saudables. Entonces, máximo eu o que imos facer é un plato saudable, o sea, ver os alimentos ou todos os grupos de alimentos que conforman o plato saudable. E tamén queremos facer fincapé no desayuno como comida máis importante do día, xa que son moitos os cativos que van ao colexo sin desayunar.
A priori, moi atractiva a actividade, seguro que hai moita xente, moitos rapaces, rapazas de Lalín que se queren apuntar. Como teñen que facer para apuntarse?
Bueno, o venres, dentro das 9 da mañá, chamará o Concello de Lalín, a Consellería de Turismo, a este teléfono, 986-78-70-60.
Ajá.
Haberá 40 prazas que se asignarán por estrita orde de chamada.
Polo tanto, pois xa saben, collean o papel e boli, 986-78-70-60, o venres, a partir das 9 da mañá, poden pois chamar e as 40 primeiras chamadas terán praza, non?
Terán praza. Eso, idades comprendidas entre 4 e 10 anos.
Como foi ou como vai a ser, como está sendo traballar da man de Máximo e de Patricia, Vanessa?
A verdade é que son os dous maravillosos, formamos un equipo, eu creo que estupendo, porque os tres aportamos diferentes cousas, ao final, pois, todos estamos de acordo, todos sabemos da nutrición, e Patricia aí co seu toque, que é unha grande chef, pois, de maravilla.
De maravilla, non? Bueno, o certo é que nos falas de pratos, por exemplo, o xeado, quides a facer un xeado saudable. O xeado, como se fai saudable? Porque o xeado, pois, eso, terá moito azúcar, bueno, pois, ten bastantes calorías. Como se fai un xeado saudable?
A ver, o xeado non vai levar nada de azúcar, evidentemente. Tamén haberá uns bombos de remolacha.
E saben igual, sen azúcar.
Claro, aínda non os probei. O domingo direiche, Gúmer.
Bueno, a primeira edición non participaches. Na primeira edición, pois, non sei se asististes como público. Que che parece unha primeira edición este Lalín con Gusto?
A ver, eu creo que é unha iniciativa perfecta na que se combina, pois, conxúgase de maneira perfecta ese binomio gastronomía e saúde que na primeira vez non houbo este punto de saúde. E creo que son actividades que traen moitísima xente ao pobo de Lalín e hai que destacar, pois, a unha persoa moi importante neste proxecto, creo que a alma mater deste proxecto, Paco Vilariño, que tamén está disposto aí a todo e axúdanos con todo e non hai ningún problema con el. Eu creo que todo o que está da súa man, a veces hasta eu creo que, bueno, abusamos un pouco dele.
O certo é que non sei se te agardabas ti esta chamada nesta segunda edición que vos meteran, pois, eso, a un grupo de dietistas para elaborar esta actividade.
Bueno, a verdad que non me esperaba, aínda que Paco, cando foi o da conferencia da Dieta Atlántica na 50 edición, sí, desta Feira do Cocido, pois xa me había comentado algo que me parecía de participar no Lalín con Gusto. É xeñal, tamén se meteu a Máximo, cal é unha persona que, a ver, eu non coñecía, e a verdad que extraordinario.
Bueno, que saiban vostedes que na tarde do domingo, en esta actividade que estamos a falar, da taller de gastronomía infantil o taller infantil, con Patricia Galego, con Vanessa Taboada e con Máximo Giogielo, pois van a ter música tamén os rapaces ao rematar este taller, con Mamá Cabra, no seu último traballo, Eu Cociño, Ti Cociñas, un grupo maravilloso para toda a familia, pero os máis pequenos van a disfrutar. Vanessa, como vai pois a túa consulta? Me imagino que cada día con máis xente.
A ver, a consulta está ateigada de xente. Empezou a operación bikini, e xa sabes que todos queren estar maravillosos 3 meses antes do verán.
Ano tivemos máis tempo por operación bikini, porque o tempo non vale moito.
No, a verdad que non, pero bueno, a xente está volcada nos xinaxios e na dieta, pero hai que concienciarse de que dieta hai que facela todo o ano, que hai que cuidarse todo o ano, non 3 meses antes do verán. Porque, a ver, do que se trata é do que che digo, de adquirir hábitos, e esos hábitos poñelos en práctica ao longo da vida. De nada vale facer X tempo unha dieta e despois volver a comer de todo. A ver, non é comer de todo, que hai que comer realmente de todo, solo que sen abusar, e unha dieta ten que ser adaptada a cada persona. O éxito das dietas é que ti as personalices, porque cada persona é un mundo.
Danos unhas pautas de comportamento ahora para o verán, que ademais no verán todo o mundo pois se coida un pouquiño máis. Se come un pouco menos ou máis lixeiro, quizáis, pero tamén se fai un pouquiño máis de exercizo, pasease máis, pero cales serían pois así unhas pautas xerais de comportamento nestes meses de verán?
A ver, nos meses de verán, en todos os meses, o que hai é que facer 5 comidas diarias: desayuno, media mañá, comida, merenda e cena. O desayuno é a comida máis importante do día, debe estar formada por un lácteo, un cereal, unha froita. A media mañá, pois facer un tentempé, pois unha fruta e unhas noces, un yogur desnatado e un vaso de auga, por exemplo. Para comer, sempre que este presente, que estén presente todos os grupos de alimentos, ben un hidrato de carbono, unha proteína e un lípido, temos que afastarnos das grasas malas, das grasas saturadas, das grasas hidroxenadas. Para facer a unha merenda, pois ahora que veñen uns batidos de fruta riquísimos, que podemos optar por eso, un tazón de fresas con un yogur. E a cea, que cando máis relaxados estamos, e a xente é onde máis suele comer, é o que ten que ser máis lixeiro.
Desayunar como un rei, comer como un príncipe e cear como un pobre, non?
Eso cúmplese.
E cando falas, pois, por exemplo, na comida de hidratos, proteína e lípidos, ¿a que tanto por cento cada un?
Mira, o 55, para que unha dieta sexa equilibrado, 55-60% da dieta ten que ser de hidratos de carbono, o 15-20% de proteínas e o 25-30% de lípidos.
En líneas xerais, como se comporta a xente de Lalín? Como a ves? E non digo solo a que vai pola túa consulta, senón, pois eso... como ves os hábitos de alimenticios da xente de Lalín, ou pois se temos un tanto por cento de xente pois moi obesa, que nos pasamos un pouquiño dos nosos quilos, como estamos?
A ver, eu creo que a xente cada vez está concienciada, porque a obesidade non estamos ante un problema estético, estamos ante un problema de saúde. Sí. Que acarrea moitísimas patoloxías. En todas as casas é raro non ver nun fogar xente con problemas de dislipemia, hiperuricemia, hipertensión, diabetes. Polo tanto, a alimentación hai que cuidala, e hai que cuidala todos os días do ano. En canto aos lalinenses, hai lalinenses que están perfectos e hai outros lalinenses pois que están un pouco sobrados de peso, a ver, como en todas partes, evidentemente.
Sí. Lalín non é un sitio diferente, como en todas as partes, como efectivamente. Así en franxas de idade, cales son as que se cuidan máis?
A ver, hoxe en día, pues, a partir dos 20 anos, a xente coidase toda. Sí que está habendo un problema en Galicia, que é a obesidade infantil. Por eso temos que empezar dende ben cativos, daí este taller, que creemos que é moi importante facelo, porque eu creo que os nenos son como esponxas, adquiren todo o que ven na súa casa. Se na túa casa non se comen verduras, non se come froita, ese neno non vai a comer froita nin vai a comer verduras. Entonces, pois, creo que é importante empezar a cuidar a alimentación e apuntalos a algunha actividade para que realicen exercicio físico, porque o problema da obesidade non só é o exceso na comida e o abuso de comidas precociñadas, tamén é o problema a obesidade aparece porque cada vez hai máis sedentarismo. Fai uns anos por movíamonos máis,
sí.
Solo que agora os nenos pois están moi sedentarios. Creemos que todos os talleres que se fagan para promocionar hábitos de vida saudable entre os máis cativos, pois aínda son poucos. Eu creo que a nutrición é unha, eu creo que é unha asignatura fundamental que hai que empezar xa polos colexios e creo que debemos tela en conta dende ben cativos.
Vanessa, como sempre, un placer falar contigo, que nos contes todas estas cousas tan importantes para recordar, como di Vanessa, non só nestes meses de verán ou cando se achega o verán, senón os 12 meses en do ano. Invitamos a toda a xente, a todos os rapaces máis novos de la Liña que participen neste taller infantil. Recorden, o domingo ás 5 da tarde, de 4 a 10 anos de idade, da man de Patricia Galego, do Bodegón A Cunca, coa colaboración de os dietistas Vanessa Taboada e Máximo Llollelo. A inscripción, antes pois comentábamolo, ten que ser o venres a partir das 9 da mañá. Poden chamar ao 986-78-70-60, preguntar pola Concellería de Turismo e haberá 40 plazas. Vanessa, moitísimas grazas por participar hoxe no Entre Nós.
Grazas a ti, Gúmer.
Un saúdo.
Un saúdo.